У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная праз 20 дзён. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнэрства. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў да актыўнай дзейнасці. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Такое пакаранне для Александра Баразенкі абрала суддзя Цэнтральнага суду Наталя Вайцяховіч. Ад 27 кастрычніка Александра трымалі пад вартай, абвінаваціўшы ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Апошняга фігуранта ў справе 14 вызвалілі ў судовай залі. Расказвае Любоў Лунёва.
Сваякі, паплечнікі, лідары палітычных партый і рухаў, прадстаўнікі амбасады ЗША і АБСЭ павіншавалі Александра Баразенку з вызваленнем, як толькі з яго знялі кайданкі. Нягледзячы на тое, што Александра пакаралі абмежаваннем волі, а не апраўдалі, прысуд сустрэлі воплескамі. Александру Баразенку ўручылі кветкі і ўлёткі на памяць, з якімі амаль два месяцы моладзевыя актывісты стаялі ў пікетах, патрабуючы вызвалення апошняга палітвязня. Александр Баразенка адразу пасля вызвалення ў судовай залі сказаў некалькі словаў свабодзе.
На жаль, у гэтым так званым стакане там нічога не чутна, але ось зараз, калі знаходзіўся ў клеткі, то гэта было вельмі моцна адчувалось. І на працягу ўсяго тэрміну знаходжання на Валадарскага было вельмі прыемна атрымліваць вялікую колькасць лістоў ад знаёмых, незнаёмых людзей.
А супрацоўнікі міліцыі казалі, якая рэакцыя на вуліцы?
Як... Так, так, гэта было адной з прычын таго, што мяне перавялі ў новую камеру, бо казалі, што кожны дзень людзі прыходзяць да Валадарскага і каб... Пазбегнуць там якісь, не ведаю, эксцэсаў, мяне вырашылі перавесці ў меншую камеру, дзе быў крыху іншы кантынгент просто. Больш крымінальны. Такі кантынгент, які не так лаяльна ставіўся да мяне, да маіх поглядаў.
Старшы памочнік пракурора Цэнтральнага раёну спадар Ціхавец прасіў суд пакараць Александра абмежаваннем волі на 1.5 года. Іншыя фігуранты справы 14 былі пакараны штрафамі і абмежаваннем волі да 2 гадоў. Бацькі Александра не маглі стрымаць слёз, калі ён выступаў з апошнім словам. Маці Александра Алена Баразенка толькі сказала.
Я тоже плакала. Мы счастливы, что мы воспитали такого сына. Нам очень приятно. Мы счастливы за его, что у нас такой. Что таким воспитали, что такой достойный сын нашей страны, нашей родины.
Бацька Александра вельмі абураўся тым, як адбываўся працэс, як апытвалі сведак з боку абвінавачання.
О чём, о какой гуманнасці можна гаварыць? Вы видели весь працэс, можете тоже проаналізировать это, по-моему, же верх ідіатизма какого-то. А что у нас вообще в стране нормального?
Моладзевыя актывісты ні на адну хвіліну не спынілі акцыю падтрымкі. У першы ж дзень яны пачалі пікет падтрымкі ў двары суду, а сёння, ад пачатку і да канца судовага паседжання, скандавалі лёзунгі і трымалі расцяжкі і сцягі. Нават падчас судовага перапынку маладыя людзі не сышлі. Гаворыць намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка.
Безумоўна, мы лічым, што ён адчувае гэту падтрымку, бачыць, чуе яе. Таму я ўпэўнена, што гэта надае яму нейкіх маральных сілаў. Тым болей мы прайшлі ўжо не першы суд і над Дзмітром Дашкевічам, і над Артуром Фінкевічам, калі мы таксама днямі стаялі пад будынкам суду і ведам, як гэта дапамагае людзям, наколькі гэта неабходна.
Александр Баразенка паведаміў, што будзе абскарджваць прысуд. Ён мусіць адбываць пакаранне ў Пінску на месцы прапіскі. Калі ён з'едзе ў Польшчу, дзе ён вучыцца ва Ўрослаўскім універсітэце па праграме Кастуся Каліноўскага, яго могуць пазбавіць волі з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі. Адбываць пакаранне Александр Баразенка будзе 9 месяцаў, бо той час, калі ён быў пад вартай у следчым ізалятары, залічваецца як дзень за два.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння на працэс над Александрам Баразенкам зноў прывялі маладзёнаў, якія адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і адседзелі ў зале да канца суду. Хто гэтыя людзі і як паўплывала іх прысутнасць на палітычны працэс, спрабаваў высветліць Алег Груздзіловіч.
Молодёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразенкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразенкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта нейкі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз тэлефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Нічым не магу вам памочь. Он должен быць скоро. Он на мероприятии.
Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич так само провел день на мероприемстве каля Центрального суду. Дашкевич бачил, как подчас перепынку активисты БРСМ выходили из суду под скандование «Свободу Баразенку». Яны нияк не драговали на наши вокличи, утиснули головы у плечи и пошли, расповел Дмитрий Дашкевич. Пытаюсь у активиста, что он меркует про ситуацию у БРСМ.
Переконаны, что для многих из них гэты примус загад исти на расправу демократичним активістам, многим открыв очи. Може, некий галтел, вот один этот керовник, да, там выкладчик и был, однако, ну, сами люди, они, конечно, в разгубленности. И это так само свідчит про так званую поспеховость молодевой политики БРСМа, в шерегах якого полмиллиона человек. Этих полмиллиона не нашлось у их навык 10 человек, которые могли переконавча неяк отстоивать свои погляды.
Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Я нагадаю, што за ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 9 чалавек былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 гады і без накіравання ў выпраўленчыя ўстановы, 2 аштрафаваныя, непаўнагадовы прысуджаны да 1,5 гадоў абмежавання волі, а Андрэй Кім да пазбаўлення волі на 1,5 гады. У жніўні Андрэй Кім быў вызвалены ў адпаведнасці з указам аб памілаванні. Апошні фігурант справы 14 Александр Баразенка сёння будзе госцем начной свабоды. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У начных доследах сёння пойдзе гутарка пра грамадскую псіхалогію ў варунках фінансавага крызісу. А ў апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму іх навучыў фінансавы крызіс. Вы на хвалях Радио Свобода. Молодевые активисты, которые пришли у Центральный суд на процесс над Александром Баразенком, у перапынку пошли шукать судзяў Есьмана, Ильину и Паулючук, которые ранее часто судили активистов оппозиции и были недавно, как оказалось, замешаны у коррупционном скандале. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Поводле индексу узровню коррупции у державном секторе Беларусь за опошние 3 года фактично не зрушилась со своих позиций. Яна займала паслядоўна 151-е, 150-е і сёлета зноў 151-е месца. Пра вынікі апошняга гучнага карупцыйнага скандалу Алесь Дашчынскі.
Амаль месяц таму кіраўнік краіны выкрыў карупцыянераў у Міністэрстве ўнутраных справаў Генеральнай пракуратуры. Там былі звольненыя са сваіх пасадаў шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле Александра Лукашэнкі, 10 чыноўнікаў МУС, парушаючы закон, завалодалі тэрыторыяй лецішча дзіцячага садка ў водаахоўнай зоне. Там яны пабудавалі сабе 2- і 3-паверховыя катэджы. Выкрыты замяшаныя ў кватэрных махінацыях пракурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір і намеснік генпракурора Мікалай Купрыянаў. Спадар Снягір набыў у бізнэсоўцы пяцікаёвую кватэру ў цэнтры Менску плошчы больш як у 200 квадратных метраў па вельмі заніжаным кошце. У гэтай справе былі замешчаныя таксама 3 суддзі цэнтральнага раёну Менску: Валерый Есьман, Алена Ільіна і Таціяна Паўлючук. Александр Лукашэнка загадаў старшыні Верхоўнага суду Валянціну Сукалу вызваліць гэтых суддзяў ад займаных пасадаў. Аднак чамусьці тут справа забуксавала. Прэсавы сакратар Верхоўнага суду Злата Гурыновіч паведаміла:
на сённяшні дзень яны працуюць.
На пытанне, чаму дагэтуль не выкананы загад кіраўніка краіны, Злата Гурыновіч адказала, што даручэнні выконваюцца ў вызначаны законам тэрмін, рашэнне па ім прымае прэзідэнт краіны. Прэс-сакратар Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі не змог патлумачыць, ці былі беспадстаўнымі закіды кіраўніка краіны на адрас 3 суддзяў.
Ну, па даных фактаў у нас у прэс-цэнтры сведзеній пока нету, именно в прэс-цэнтры. Поэтому именно я сказаць вряд ли што смагу. Вы понимаете, это следователь может сказать.
Молодзевыя актывісты, якія прыйшлі ў цэнтральны суд на працэс над Александрам Баразенкам, у перапынку пайшлі шукаць суддзяў Есьмана, Ільіну і Паўлючук, якія раней часто судзілі актывістаў апазіцыі, каб паглядзець ім у вочы. Міхаіл Пашкевіч адзначыў:
мы паднялися вось на 4-й паверх да кабінету суддзі Іліна і Есьман і запыталіся таксама таму сказаць супрацоўніку, дзе мы можам іх знайсці. Па ўнятах адказу мы не пачулі, але літаральна праз хвіліну суддзя Есьман выйшаў з нейкага паседжання ў манты. Адзінае, што пытанне, якое яму задаў, некалькі разоў то вы яшчэ працуеце, натуральна, проста вочы апусціў і натуральна проста збег у свой кабінет. Я яшчэ раз некалькі разоў паўтарыў, як там вы можаце яшчэ працаваць. У цэнтральным суддзе ні для кога не дзіва, што суддзі вінавачваюць у карупцыі, яны да гэтага працягнуць працаваць, ні для кога гэта не дзіва. Вось гэта насамрэч здзіўляе.
Паводле праваабаронцы Алега Воўчыка, пакуль няма падстаў казаць, што ў Беларусі вядзецца сур'ёзная барацьба з карупцыяй. Ён лічыць, што апошняя гучная карупцыйная справа патрэбна ўладам, каб адвесці ўвагу грамадзянаў ад фінансавага крызісу. Спадар Воўчык адзначыў, што трэба ўвогуле мяняць саму сістэму.
Ну, надо народу паказаць, што каго-то снімаюць, каго-то назначаюць. Адно дзела сняць Купрянова, Нигеря и всех остальных, а другое дело довести дело до суда и осудить. Вот это, я считаю, будет тогда справедливость, чтобы это все гласно показать. Но я думаю, что все это через полгода постепенно скатится, затухнет. И ему очень сложно уже бороться, потому что там действительно клановая система как прокуратуры, как МВД уже слажена. Люди заработали деньги за это. Я понимаю, если бы он встал и весь список огласил, там 200-300 человек и сказал, все, сегодняшнего дня полностью мы делаем реформу и назначаем новых людей. Вот это было, да, серьезно. А так, пятерых, десятерых, это не борьба.
Правоабаронца Олег Воўчык. Вы слухаете Радио Свобода.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімакович занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх – гэта Максім Багданович.
Ларыса Сімакович будзе госцей Міхася Скоблы ў вольнай студыі ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ раз зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Модернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завяршаюць падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў рэгіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляру ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі прадпрымальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Барысаве мясцовых прадпрымальнікаў выклікалі ў будынак райвыканкаму на так званую прафілактычную гутарку. Прысутнічаў і лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. У паведамленні для свабоды ён адзначыў:
зондзіруецца почва, изучают экстренно перед завтрашним днём, как себя ведут предприниматели, и говорят, что не надо бастовать, это не метод, будем разбираться, будем искать зачинщиков. Люди, правда, устали, говорят, есть конституция, есть право на труд.
Информацию про намеры беларускіх прадпрымальнікаў на констрайку 10 снежня удакладняе адзін з актывістаў на меншыне Ігар Леднік.
Калі гэта аднадзённы страйк, тут уже кожна вырашае, уже практыка была такая, палова гандлюець, палова не, па меркаванню прадпрымальнікам. Самыя галоўныя акцыі будуць уже пасля Нового года, калі уже прадпрымальнікаў прыжмуць і не змогуць працаваць без дакументаў. Гэта будзе вельмі такая напруга.
Лідар пінскіх прадпрымальнікаў Валер Васільеў, які зазнаў сёлета 4 судовыя працэсы за заклікі да страйку, прызнаецца:
сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшой процент, который способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, и, а эти единицы ничего не сделают.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин выказывается про магчимое развитие акции протесту предпринимальников у Беларуси.
Предпринимальники, покуль, як кажуть, гром не гримне, то они не перекрестятся. И тому сказать, что будет завтра, будет забастовка, и не будет ее, накольки она будет активная, вельми тяжко. Я думаю так, что основные подеи будут после Нового года. Хотя, скажем так, мясцовые лады уже принимают некоторые заходы, как сделать такой выгляд, что коли нечто и отбудется, то это не забастовка, а просто, скажем, некие предпринимальники взяли свои выходные.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Лео Марголин. Я нагадаю, что от нового года индивидуальным предпринимальникам будет необходимо иметь полный комплект документов на увезенный товар и платить с этого товара податок у 18%.
Как изменится юридический статус и экономическое становище индивидуальных предпринимальников после нового года? Того, что влады тиснут на их? Для яких выников могут привести предпринимательские акции. Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Аргкомитету Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин и старшиня Координационной рады предпринимальников Минску Олесь Макаев.
Экспертиза свободы выйде в эфир одразу после выпуску новинок. Еще раз нагадаю, на 10 и 15 снежня рыхтуются акции протесту индивидуальных предпринимальников. Вы слушаете Радио Свобода. Ну а зараз форум, огляд реакции читачоу на материалы нашего сайта. Для микрофона Сергея Бламика и Сергей Шупа.
На нашем сайте в апошние сутки разгорнулась острая дискуссия вокруг блоговой нататки Яна Максимюка об переходе газеты «Наша Нива» на наркомовский правопис. Ян Максимюк скритиковал этот крок. На его думку, газета сделала бы больше правильно и сумленно, как при переходе изменила назву и открыто написала, что праз год все ровно довелось бы переходить на наркомовку. Уже в первых комментариях наведники сайту подтримали позицию Максимюка. Читач «Лясный брат» из Минску написал:
«Цалком згодны з аўтарам. Наркамаўцы не. НН – ганьба. Але ж я ўсё роўна буду яе чытаць, што ж рабіць, няма нічога лепей».
Чытаць «Чэсь» крытыкуе і змену правапісу, і змест выдання.
На нашай ніве можна смела ставіць крыж, як і на яе сайце, не толькі з-за правапісу, колькі з-за зместу. У гэтым сэнсе куды болей беларускаю ёсць дзяржаўная газета «Звязда».
Читач Корч подтримливает идею изменения назвы нашей Нивы у ироничной манеры.
Для поширения аудитории варто было бы переименовать продукт, который выпускает редакция газеты «Наша Нива» у газету «Метро», перейти на штадионный выпуск и раздавать особники бесплатно в переходах на вокзалах.
Отказ Яну Максимюку на его блог написал и шеф-редактор «Нашей Нивы» Андрей Дынько.
І тым не менш, спадару Максімюк, мы зрабілі свой крок з думкай пра тое, як заваяваць новага чытача. Наш выбар грунтуецца на сацыялагічным матэрыяле. Вось вынікі нашых фокус-групаў. 97% апытаных намі падпісчыкаў сказалі, што яны прапаноўвалі нашу ніву чытаць іншым людзям. 84% адзначылі, што тыя людзі не падпісаліся на НН праз тое, што, цытую, «цяжка чытаць такім правапісам». Нават калі дапусціць, што частцы з іх цяжка было чытаць саму мову, усё ж не складае сумневаў, што для вялікай долі людзей праблему складаў сам правапіс. Людзі без вышэйшай гуманітарнай адукацыі, як аказалася, вельмі кансерватыўныя ў навыках чытання. Абвінавачванні ў канфармізме для нас балючыя, бо несправядлівыя. Не тыя канфармісты, хто выдае газеты ў Менску, насуперак усяму. Не там шукаеце канфармістаў.
Вядома, некаторая частка чытачоў падтрымала рашэнне нашай Нівы. Вось тыповая рэпліка. Наведнік сайту Зміцер Сасноўскі з Менску.
А мне давно надакучыла быць часткай анкляву, які свята ахоўвае сваё абмежаванае сектанства, называючы гэта элітарнасцю. Андрэй Дынько і ягонае творчае кола зрабілі асэнсаваны, дарослы і мудры крок. Каму важна, каб змест абавязкова спалучаўся з правапісам, хай штудуе архэ, лінгва-граматычны трэнажор, дзе чорт рогі паломіць.
Тым часам удзел у дыскусіі ўзяў і рэдактар згаданага чытачом часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Ён выступіў з рэзкай крытыкай пераходу нашай Нівы на наркомаўскі правапіс. У іранічнай манеры Булгакаў піша:
Каб сур'ёзна пасунуцца да даляглядаў адраджэння, трэба ахвяраваць незапатрабаванай спадчынай вузкалобых нацыяналістаў русафобаў, бясконца далёкіх ад нашага сучаснага народу. І нашай кажучы проста газета, здольная канкураваць на газетным рынку, немагчымая на Тарашкевіцы. Прычым сама рэдакцыя бязмолвствуе, а сам галоўны рэдактар не здольны даць уцямнага каментара на гэтую тэму. Шкада толькі, што прыняўшы такое рашэнне, наша ніва спаліла ўсе масты і назад дарогі няма. Таму і дыскусія, па сутнасці, не мае сэнсу.
Тым не менш, дыскусія на сайце свабода.орг працягваецца. Запрашаем да ўдзелу.
Форум свабоды. З аглядам рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту вас пазнаёмілі Сергія Бламейка і Сергій Шупа.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Дарэчы, заўтра спаўняецца 10 гадоў сайту Радыё Свабода. А 12 снежня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка Свабоды. 21 стагоддзе». Яе склалі мемуары першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету 12-га склікання, мовазнаўцы Пётры Садоўскага. Сваімі першымі ўражаннямі ад кнігі дзеліцца беларускі паэт Леонід Дранько-Майсюк.
Перачытваю і ўсім раю прачытаць кнігу Бориса Петровича «Жыць не страшна». І гэтак жа буду ўсім раіць чытаць кнігу Пётры Садоўскага «Мой шыбалет». Бо в этой кнігах ёсць адказ на пытанне, чаму беларус застаецца беларусам, а таксама ж даступна і сумленна, без ніякага метафарычнага фальшу, разглядаецца праблема, чаму беларус, кажучы словамі Анатолія Верцінскага, баіцца быць беларусам. Кніга Пётры Садоўскага «Мой шыбалет» створана страстнай душой. З аднолькавым эмацыянальным напалам у ёй вядзецца гаворка і пра сям'ю, і пра ўсю нашу беларускую краіну. Пётр Садоўскі, выдатны лінгвіст, звяртае ўвагу свайго чытача на тое, што сёння чалавек перастае бачыць слова. Дадам ад сябе, не бачачы слова, чалавек бачыць і ўспрымае толькі лічбу. Гэта непакоіць Пётру Садоўскага, і такі небяспечны стан слова непакоіць усіх гуманітарыяў. Часам незразумела, чаму ў кнізе «Мой шыбалет» сустракаюцца русізмы. Напрыклад, замест канюшыны з'яўляецца клевер, а замест вушак пішацца касяк. Але гэта тая драбяза, на якую без ніякіх высноваў я проста звяртаю ўвагу аўтара. Спадзяюся, што прыхільнікі беларускага пісьменства ў сваіх гадавых чытацкіх анкетах паставяць кнігу Пётры Садоўскага на першае месца. А калі яны на першае месца паставяць кнігу Бориса Петровича «Жыць не страшна», то следам, я ўпэўнены, напішуць «Пётр Садоўскі – мой шыбалет».
Сваімі першымі ўражаннямі ад кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет» дзяліўся беларускі паэт Леонід Дранько-Майсюк. А зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе суд над Александрам Баразенкам, пахаванне маскоўскага патрыярха Алексея II і іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У судзе цэнтральнага раёну Менску сёння праходзіў суд над Александрам Барадзенкам, адным з фігурантаў так званай справы 14, якую распачала пракуратура паводле студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Каментар слухача.
Грэгора міліцыі ў Беларусі сябе паводзіць некультурна, немаральна, нецэнзурна, безбожна і так далей. Грэгора сілавым так званым структурам Беларусі і іх суддзям. Калі на судзе чалавечым Єзуса Хрыста ударылі фізычна і маральна, то збавіцель не прамаўчаў, даў добры адказ. Няхай будуць вызваленыя палітзаключоныя, якія высказвалі праўду ў Беларусі. Адзін суддзя – гэта сам Бог стварыцель.
У Маскве прайшла цырымонія пахавання патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексея II. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Памёр Алексій II. Што я магу аб гэтым сказаць? Нямала чалавечаства праліла крыві, каб аддзяліць цэркву ад государства. Но яны лезуць пішчмом. Палачам вы вешаеце награды, чэствуеце іх як герояў вайны. Гдзе ваша сумленне? Вось якія яны. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Хачу выказаць меркаванне па поводу пахарон у Маскве. Адна справа, калі бласлаўляюць на абарону Ацечыства, А другая справа, коли на бойню других народов. Я бы на его месте боялся помирать.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць тэму адмены надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў.
Я хочу падтрымаць ваеннага пенсіянера, слухача. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился. А Лукашенко давно треба идти на пенсию, в отставку, и гулять с детьми в хоккей.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем воду.
Ежедневно в общественном транспорте напоминает пассажирам на бдительности, если обнаружены какие-то посторонние предметы бесхозные. Это все связано с взрывом 3 июля. Это говорит о том, что никаких результатов по взрыву нет.
Добро, что радует свобода, ахиная молодое, хилое древце телеканал Белсат, а плепе чувалось живое белорусское слово.
9 снежня исполняется 117-я годовина с дня народжения поэта-демократа Максима Богдановича. Его творчести я присвятил акравірш «Муза песняра». Максиму только 25, адмера улёс души горения. Каб лирой может дух поднять светальные зары творения, и каб была житем опета, магичная душа поэта, учас людского обурения. Было послание оской воли, обринуть гнев на бруд беды, гореть и ратовать от болю душу живую горкой долей, открыть у гранях боротьбы нестремный поступ порывания. О, кольки веры и надеи, верить в вершах щирой музы, их гучный строй кай звоном служить, шуливым постатям для детей в час священного змагания. Микола Шаровар, город Солигорск.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.